Iubiții mei, mare este praznicul de astăzi. Nu este praznicul unui sfânt, ci este praznic stăpânesc. Unul singur este stăpânul, Domnul, cel care stăpânește toate, așa cum îl numea Sfântul Cosma Etolianul, Boierul Hristos. El este cu adevărat stăpân. Oricare alții mari și tari cu funcții și poziții sociale, care au oarecare putere, oarecare trecere, un oarecare cuvânt, în fața lui Hristos sunt niște colosale nulități, mulțimea vidă, niște zerouri uriașe. Praznice stăpânești sunt nașterea Domnului, tăierea împrejur, botezul Domnului, întâmpinarea Domnului, schimbarea la față. Păi cel mai mare praznic împărătesc este învierea Domnului, dar înculunarea ciclului rânduielii dumnezeiești pentru mântuirea noastră este înălțarea. Ce este înălțarea? Mărturisim despre ea în simbolul de credință. Dar creștinii noștri, din păcate, sunt foarte neinstruiți în dogmele credinței, foarte neștiutori, în mare ignoranță. Nu știu crezul, dar vor să fie nași la botez. Garanți că ei sunt mari profesori în viața duhovnicească. Și pentru că sunt profesori, ei au pretenția că pot să învețe și pe alții dreapta credință și dreapta viețuire. Și ați văzut că m-am ținut de cuvânt. Dacă duminică seară v-am spus că nu se mai împărtășește cine nu știe cele 10 porunci, am pus în aplicare până astăzi. Și v-am supus la mici examene de religie. O poruncă v-am întrebat, nu mai multe. Și așa am să fac în continuare. Una vă întreb, pe sărite. Nu știți poruncile, nu vă împărtășiți. Pentru că noi trebuie să ne spovedim cum se cade. Și una din condițiile spovedaniei, ca la carte, este rostirea de către cel ce se spovedește a celor 10 porunci. Sau să facă dovada că le știe. Bineînțeles, nu e nevoie să le spună de fiecare dată. La prima spovedanie se cere mărturisire de credință, se cere a se rosti și crezul. Apoi enumerarea celor 10 porunci, iar dacă nu le știe, penitentul trebuie să le învețe. Pentru că nu ne spovedim formal ca și cum am cumpăra bilet pentru Sfânta Împărtășanie. Pentru că totul pleacă de la gând, iar un gând neluminat de cunoștința legii lui Dumnezeu este în întuneric și cu ușurință alunecă în prăpastia păcatului. Pentru că nu știe ce e bine și ce e rău. Nu face deosebire între lumină și întuneric. În vremurile de demult, copiii învățau poruncile pe degete. Le învățau de la părinții și de la bunicii lor. Pe degete. Porunca întâi, porunca a doua, porunca a treia, porunca a patra, până la a zecea. Astăzi nu mai știu pe din afară nici Tatăl nostru. rugăciunile noastre pe vremurile nu de mult apuse, în care cărțile de rugăciune erau foarte rare și erau un lux pentru o casă de creștini. Erau doar Tatăl nostru, crezul era rugăciune, nu era mărturisire de credință. O număram mărturisirea de credință, crezul, la rugăciuni, la rugăciunile știute pe din afară și îngerașul. Apoi, oamenii se rugau cu cuvintele lor. Acum s-au tipărit tone de literatură religioasă, tone de literatură patristică, de cărți moralizatoare, duhovnicești. Nu le mai citește nimeni, nu le mai caută nimeni, nu le mai râvnește nimeni, nu le mai împrumută nimeni, nu le mai cumpără nimeni, nu le mai copiază nimeni. În vremurile nu de mult apuse, pe care le-am prins și eu, cel mai mic între voi, când împrumutam o carte de rugăciuni, o copiam. Și așa făceau și părinții și bunicii noștri. Dar acum credința și dragostea s-au împuținat. Evlavia este o fantomă, o umbră a credinței adevărate. Nu suntem creștini ortodoxi decât în certificatul de botez, dacă îl mai avem. Ce este, dar, înălțarea? O vom spune pe scurt. Și știința afirmă că a fost odată o vreme în care n-a existat nimic. Materia nu este nemuritoare, ea este stricăcioasă și ca una ce este stricăcioasă, nu are origine veșnică. A fost deci o vreme în care nu exista nici soare, nici lună, nici stele, nici galaxii, nici râuri, nici lacuri, nici mări, nici oceane, nici flori, nici păsări, nici animale, nici munți, nici câmpii. Nimic din toată creația văzută. A fost o vreme în care nu exista pe fața pământului nici un om. Dar n-a existat niciodată un timp în care să nu fi existat Hristos. Și acest lucru îl mărturisim în crezul nostru, în simbolul de credință. Hristos este veșnic, fără început. Aceasta este credința noastră. Fiul, a doua persoană a Sfintei Treimi, a existat întotdeauna, așa cum spunem în crez, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, înainte de a exista timpul, este împreună veșnic, coetern cu Tatăl. Fiul era înconjurat în ceruri de îngeri, de arhangeli, de netrupești puteri. Dar când omul a căzut, a căzut și s-a lovit. A făcut o mare vânătaie, s-a stricat și nicio altă putere n-a putut să-l salveze, să-l tămăduiască, să-l scape, să-l mântuiască. Atunci a doua persoană a Sfintei Treimi, Domnul nostru Iisus Hristos, a venit pe pământ. Ați văzut vreun vultur? Nu suntem bărăgan, nu? Poate ați văzut la munte. Dacă n-ați văzut, ridicați ochii la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, în icoana lui, la baza cupolei. Veți vedea lângă el un vultur, că e simbolul teologiei. Evanghelia lui Ioan este cea mai înaltă teologic, cea mai profundă, cuprinde toată înălțimea, adâncimea, lărgimea și lungimea tainei dumnezeirii, atât cât poate cuprinde omul și atât cât îi este de folos spre mântuire. Vulturul zboară la înălțimi. La înălțimi pe care omul nu le poate străbate fără binoclu. Cu ochiul liber poate vedea un punct pe înaltul cerului. Oamenii de la munte știu că acel punct care se rotește, se rotește și se mărește, semn că el coboară, se apropie, știu că acela este un vultur. Ca un vultur a venit Hristos și s-a coborât pe pământ, s-a apropiat de noi. Și întruparea lui într-un tot curatele sângeri ale Preasfintei Născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria este o dogmă, o învățătură a credinței noastre. S-a arătat ca un om pe pământ. A plecat cerurile și s-a coborât. S-a arătat ca unul dintre cei mai smeriți oameni. N-a existat, nu există și nu va exista până la sfârșitul veacurilor un om mai smerit decât Hristos. Ocean de smerenie, adânc de umilință dumnezeiască. S-a născut dintr-o mamă sărmană, într-o peșteră cu animale urât mirositoare. 30 de ani a trăit în anonimat. Și când s-a arătat public, după botezul său de la Ioan, a trăit ca cel mai sărman om. Unuia care a vrut să-l urmeze și a auzit la Sfântul Maslu Evanghelia aceasta, i-a spus: păsările și vulpile au cuiburi și respectiv vizuiri. Fiul omului însă nu are unde să-și plece capul. Să vină aceștia care o fac pe umaniști, pe democrație, pe europeni, să vadă ce conducător au creștinii. Hristos n-a avut unde să-și plece capul. Acestora nu le mai ajunge nimeni cu prăjina la nas. Și în cele din urmă, Hristos, capul, împăratul, conducătorul suprem al creștinilor, și-a plecat capul unde? Ca să primească cununa de spini. Și l-a plecat după ce a strigat cu glas mare săvârșitul sa, sus pe crucea Golgotei. Nu și-a plecat capul pe perne, ci în cununa de spini. El este începătorul mântuirii noastre, așa cum cântăm în cântările noastre ale învierii. Cărturarii, fariseii și puternici, cei mari și tari ai zilei, îl priveau pe Nazarenean ca pe un om de nimic, ca pe un terchea berchea, un om lipsit de importanță. N-avea vilă, mașină și piscină. Nu era îmbrăcat la cravată și la buton. Nu se îmbrăca de la nu știu care firmă. Dar când și-a deschis dumnezeiasca sa gură și ei au auzit cuvintele lui și au văzut minunile lui, au rămas cu toții gură cască. De aceea, în Duminica Stâlpărilor, la intrarea sa în Ierusalim, spuneau cu uimire, se întrebau, cine este acesta? Acesta nu e ca ceilalți, are ceva deosebit, e ca un magnet care atrage pe toți. A urmat ceea ce știți cu toții, sau ar trebui să știți, a urmat jertfa pe cruce și învierea lui. Și după 40 de zile, ca astăzi, s-a înălțat. Și atunci când s-au înălțat, nu s-au nedumerit doar oamenii, s-au nedumerit și arhanghelii și îngerii și heruvimii și serafimii și puterile și stăpâniile și toată lumea îngerească. Și spuneau cuvântul acela pe care l-a rostit Isaia în duh prorocesc, el, evanghelistul Vechiului Testament. Ce spunea? Cine este acesta care vine cu veșmintele înroșite? Așadar, pe când Hristos își lua rămas bun de la ucenicii săi pe muntele măslinilor, și-i binecuvânta, picioarele lui, pe care nu suntem vrednici să le sărutăm, atunci când, de fapt, facem mai mult, ne împărtășim cu el întreg. Picioarele care au străbătut pe jos, din cetate în cetate și din sat în sat, ca să găsească oaia cea rătăcită, pe omul cel pierdut. Picioare care în cele din urmă au fost pironite pe cruce și vopsite nu cu ojă. Luați aminte cucoanelor care vă considerați mari creștine și evlavioase. Picioarele lui pironite pe cruce și vopsite cu sânge dumnezeiesc-omenesc. Picioarele goale ale lui Hristos au început să nu mai pășească pe pământ. La 40 de zile de la înălțare, ca astăzi. Și cum s-a înălțat? E o întrebare nebunească. Dacă noi, oamenii cei muritori și limitați, am găsit mijloace ca să zburăm pe lună și să mergem cu avionul până la Ierusalim, i-a fost greu lui Hristos să se ridice în văzduh prin puterea sa dumnezeiască, să se înalțe la Tatăl și să așeze firea noastră omenească răscumpărată și mântuită în slava Sfintei Treimi? L-a învăluit un nor și l-a ascuns de la ochii ucenicilor și l-a ridicat, în timp ce ucenicii rămăseseră uluiți cu ochii ridicați la cer. Atunci un înger le-a spus, ce stați privind la cer, bărbați galileieni, acest Iisus pe care l-ați văzut înălțându-se acum de la voi, tot așa va și veni. Va veni din nou alt adevăr al credinței noastre pe care îl mărturisim în crez. Și iarăși va să vină cu slavă, iarăși va să vină, va veni din nou să judece vie și morții. a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Pe cât suntem de siguri că mâine e vineri. Mâine când ne trezim, ne vom trezi în ziua de vineri. Întotdeauna prima zi după înălțarea Domnului e vineri. Pe atât suntem de siguri că Hristos va veni din nou. Va veni nu doar ca un om simplu, lipsit de putere, ci cu slavă mare, cu îngerii și arhanghelii. Va veni în ziua celei de-a doua veniri, în ziua parusiei, nu ca să mai învețe, nu ca să propovăduiască Evanghelia, nu ca să predice pocăința, ci ca să judece. Va judeca pe toată lumea și acolo voi fi și eu și veți fi și voi, bărbați și femei, tineri și copii. Acolo vom fi toți, mici și mari, ca să dăm seama de faptele noastre înaintea dreptului judecător, nemitarnicului judecător. Ce înseamnă nemitarnic? Incoruptibil. Dacă în tribunalele din zilele noastre merge cu șpaga, cu mita, dincolo nu mai merge. Dincolo o să ne învățăm dreptatea. Așadar, dreptate vă învățați, cei ce locuiți și judecați pământul. Înălțarea Domnului nostru ne pune, și dacă nu ne pune pe gânduri, trebuie să ne pună. Și dacă nu ne pune, înseamnă că suntem niște creștini fără simțire, fără gândire. Creștini cu numele, creștini cărora Satana le-a paralizat și mintea, și inima, și voința. Ce este, frații mei, acest pământ pe care îl locuim, pentru care se duc atâtea războaie, de cotropire, chipurile de apărare, în Irak, în Afganistan, în Libia? Închipuiți-vă doi oameni bătându-se între ei, amenințându-se cu moartea chiar. Întrebați-i, de ce vă omorâți? Și o să vă răspundă, și au cum spun la modul general, pentru un grăunte de nisip, pentru un bob de nisip de pe țărmul mării. Pentru că asta se întâmplă acum. Ce e pământul nostru în comparație cu universul infinit? Un grăunte de nisip. Merită, deci, pentru acest grăunte de nisip să ne ucidem, să ne omorâm, să ne mâncăm unii pe alții? Spune Apostolul Pavel, luați și citiți, și citiți epistolele, 14 la număr, în Noul Testament. Aveți grijă, iubiților, aveți grijă. Dacă vreți să vă mâncați între voi, nu cumva să vă distrugeți. Dacă vă mâncați unul pe altul, nu cumva să vă nimiciți. Și asta faceți prin bârfe, prin calomnie, prin judecăți. Cine are minte, să ia aminte. Deci nu există doar pământul. Nu e el singura noastră locuință. Aici suntem în trecere. Suntem în călătorie. Suntem în excursie. Suntem în pelerinaj. O excursie, un pelerinaj pe care voi o botezați cu fapta, luna de miere, are un termen limitat. E provizoriu. Pământul este hotel. Luați globul de la copiii voștri care învață geografie și au toate rechizitele și scrieți pe el hotel. 5 litere. Hotel, ca să le dați o lecție. Copilul meu, pământul acesta pe care viețuim noi oamenii 20, 30, 50, 100 de ani, este un hotel. De aceea am scris hotel pe el. Ți-am strigat globul, o să-ți cumpăr altul. Pe ăla o să-l folosești numai când ai lecții la geografie. Pe ăla nescris, pe ăla din librărie. Pe ăsta însă să-l ai permanent pe biroul tău unde îți scrii lecțiile. Ca să știi că nu suntem veșnici pe acest pământ. Deci pământul este un hotel. Când te duci la un hotel și rămâi o noapte sau două sau trei sau nouă, nu te duci și spui: hotelul este al meu. Plătești acolo. Nu spui: e casa mea. Nu spui: e al meu și aici voi muri. Și eu încasez banii. Un monah filosof scria despre chilia lui: chilia mea, chilia mea, astăzi e a mea, mâine e a altuia, dar în vecii vecilor a nimănui. În vecii vecilor a nimănui. Suntem găzduiți gratuit în hotelul care se numește astăzi pământ. Și azi sau mâine plecăm de aici în patria noastră. Și patria noastră adevărată nu este acest hotel pământesc, ci este alta. Un filosof înainte de Hristos a fost întrebat: care este patria ta? Un filosof înainte de Hristos. Și el a spus: așteptați. Și când s-a înnoptat și au ieșit stelele, le-a arătat cerul înstelat. Acolo este patria mea. Cerul este patria mea. Nu avem aici cetate stătătoare, spune apostolul Pavel, ci o așteptăm pe cealaltă, pe cea care va să vină. Și la fiecare dumnezeiască liturghie a Marelui Vasile sau a Sfântului Ioan Gură de Aur auzim: sus să avem inimile. Înălțați inimile voastre, cu alte cuvinte, la Cel de sus, la Tatăl Cel Ceresc. Și în aceste momente ale dumnezeieștii liturghii se coboară cerul pe pământ. De aceea creștinul în biserică nu mai calcă pe pământ. I se pare că pășește pe pământ. Locul pe care stăm este un cer duhovnicesc. De altfel și etimologia cuvântului om în grecește, anthropos, înseamnă ființă care tinde către cel de sus și dorește să vadă cerul. Așadar, să nu rămânem orientați numai în jos, asemenea porcilor care stau cu râtul tot timpul în pământ, în noroi. Suntem oameni, anthropii, trebuie să privim spre cel de sus. De aceea omul are poziție verticală, de aceea nu mergem patru labe, biped, ca să privească spre cel de sus, spre Creatorul și Mântuitorul Său. în cinste deci fiind, așa cum spune prorocul împărat David, să pricepem, să înțelegem, să ne înțelepțim și să nu ne alăturăm dobitoacelor iraționale, fără minte, și să ne asemănăm lor. Există deci un cer, există niște stele, există atâtea lucruri frumoase pe lumea aceasta. Și filosofii au afirmat că omul este pluridimensional. Acum, tineretul și nu numai, sunt foarte entuziaști de filmele 3D, tridimensionale. O, înapoiaților, intrați în biserica lui Dumnezeu și cultivați-vă. Primiți semințele Evangheliei, ale cuvântului lui Dumnezeu, nu din lumea aceasta. Omul nu e doar tridimensional, e infinit dimensional. Pentru că este creat ca să devină Dumnezeu, nu ca să se uite la filme 3D. Și să spargă semințe, să fumeze și să se drogheze și să se destreze. Este creat pentru nemurire, este condamnat la rai de iubirea veșnică a lui Dumnezeu. Dar omul în cinste fiind n-a priceput, alăturatul s-a dobitoacelor celor fără de minte și s-a asemănat lor, iar prin păcatele împotriva firii, atât de compătimite astăzi, se pare că s-a desfigurat cu totul și n-a rămas nici la nivelul dobitoacelor. Pentru că dobitoacele nu fac perversiuni între ele. Omul, am spus, este pluridimensional. Este o ființă spirituală, trupească, socială, economică, filosofică, religioasă, dar mai înainte de toate, scrieți pe tablele de carne ale inimii. Nu să vă intre pe ureche și să vă iasă pe alta, că omul este egal cu ființă metafizică. Nu este doar fizic. Este suflet nemuritor, suflarea lui Dumnezeu cea veșnică și nemuritoare. Are origine metafizică, adică nu din lumea aceasta, din lumea lui Dumnezeu. Și omul este nostalgic, dacă mai este om, el tânjește după cer, după patria sa cea dintâi. Când Socrate a murit, l-au întrebat: ce să facem cu trupul tău? Și Socrate le-a spus: trupul nu este Socrate. Socrate pleacă acum în altă țară, într-o lume nemuritoare, înainte de Hristos. Filosofii păgâni, pentru că ai noștri tineri care la Paris învață, la Oxford sau nu știu pe unde, ai noștri tineri când aud de un filosof, filosof, mare om, important, filosofie, facultate de filosofie. Când aud de biserică și de Hristos, nimic. Lucru neimportant. Și pentru proasta creștere și educația copiilor acestora, părinții vor da seama, vor da răspuns greu înaintea lui Dumnezeu. Filosofii păgâni sunt importanți, nu? Hristos e un pitic, nu merită atenție. Sunt importante tratatele de filosofie și facultățile de filosofie. Oamenii care filosofează, Evanghelia e un mare zero, nu? Nu prezintă interes cuvintele vieții veșnice. Biserica întotdeauna, dar în deosebi acum, prin înălțarea Domnului nostru Iisus Hristos, vrea să ne îndrepte mintea și inima spre cer și să ne pregătească dinainte pentru cer. Așa să credem și noi, sus să avem inimile, la înălțime inima noastră, la înălțime mintea noastră, ca niște vulturi duhovnicești, ca niște titani ai Duhului, și nu ca niște reptile și porci. Sunt cuvinte grele? Aduceți de la Pangar o Biblie, să deschidem cuvântul lui Dumnezeu, care vorbește despre porci și câini și este sfânt. Îl ferecăm în aur și în argint și punem pietre prețioase. Nu s-a spurcat Biblia, care cuvinte dure. Cum spune Apostolul Petru, și s-a întâmplat păcătoșilor nepocăiți, celor ce se spovedesc fără sinceritate, fără lacrimi, fără să-și asume calonul, fără să se hotărască să se îndrepte, s-a întâmplat cu ei următoarea pildă. Apostolul Petru, piatra credinței, spune, văzătorul tainelor, cel care a fost de față la schimbarea la față, pe muntele Taborului și în grădina Ghețemani și la învierea fiicei lui Iair, și atât de intim Mântuitorului Hristos. Apostolul Petru spune, ce spune? Așa este păcătosul care se întoarce la calea lui cerea, la păcatele și la patimile lui, cum este porcul care, scăldându-se, se întoarce la mocir la tinei, și cum este câinele care se întoarce la vărsătura lui, acolo unde a vomat, se întoarce și mănâncă. Petrecerea noastră trebuie să fie în ceruri, încă din lumea aceasta. În orașele și satele noastre să nu mai fie niciun ateu, niciun hulitor, niciun divorț, niciun adulter, nici o curvie, niciun furt, nici o înșelătorie. Toți uniți într-un singur suflet, să ne iubim unii pe alții ca într-un gând, într-un singur gând să mărturisim credința noastră, nu numai spunând crezul la liturghie în fiecare duminică, ci în fiecare clipă conștientă de trezvie a vieții noastre prin faptele noastre. Un singur suflet, cum spunem la liturghie și ne dă nouă cu singură gură, cu o gură și o inimă, a slăvi și a cânta. Nu numai a slăvi și a cânta dând din gură, că și la strană și cei de la cor și preoți în altar dau din gură, slăvesc și cântă, și apoi nu arată respect pentru ceilalți. Preotul nu ascultă ce cântă corala, când preotul începe să predice, începe ședință de lucru. Clericii nu sunt atenți la ce se citește și se cântă la strană. Cei de la strană nu știu ce citesc și ce cântă, nici ei nu înțeleg de cele mai multe ori, dar și când tac, că vine rândul preotului să spună ceva, să predice, atunci încep să vorbească, să dea mesaje, să primească mesaje, să pună țara la cale. Asta e un singur gând, o singură gură și o singură inimă? Și asta doar despre interiorul bisericii de zid. Dar în afara bisericii de zid, toți trebuie să fim în Hristos una. Toți trebuie să avem gândul lui Hristos, inima lui Hristos, cuvintele lui Hristos, simțămintele lui Hristos, faptele lui Hristos, fapte de iubire, întotdeauna lângă Biserica lui Hristos, numai cu trupul, ci cu toată ființa noastră trebuie să fim uniți, pentru că Biserica e cea care îi unește pe oameni în Hristos, hrănindu-i cu trupul și sângele Lui. Aici toți, mici și mari, aici să ne adunăm, dar cu toată ființa noastră, nu împrăștiați, nu trupul aici, adică doar picioarele aici, și ochii, și mintea, și urechile, în altă parte. Și să ne deschidem gurile noastre și ca într-o alăută duhovnicească să-L lăudăm pe Hristos cel răstignit și înviat și înălțat la ceruri, pe care copii ai românilor ortodoxi, lăudați-L și-L prea înălțați într-o toți vecii. Amin.